dame in gospodje, 5 minut za boljši šov.
Povzetek 5. redne seje študentskega zbora Šov v Ljubljani. V četrtek, 13. aprila, se je na študentskem kampusu odvila 5. redna seja študentskega zbora študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše Šov v Ljubljani. Tokrat seje nismo uspeli prenašati v živo, ker so predstavniki študentskega kampusa pozabili prinesti ključe omarice z internetnimi kabli. Posnetek seje skupaj s komentarji iz studija si lahko ogledate na našem Facebook in YouTube kanalu. Na seji so poslanke in poslanci potrdili finančni načrt za leti 2023 in 2024. Sledila je predstavitev načrta odcepitve zavoda Šolt od družine Šov v Ljubljani, zatem pa potrditev nekaterih sprememb pravilnika o finančnem poslovanju. Na dnevnem redu je bila še sprememba akta o ustanovitvi študentske svetovalnice, pri čemer je zaradi uskladitev s pogoji neodvisnosti in neprofitnosti, ki jih predvideva nova zakonodaja, treba zmanjšati število predstavnikov Šov v Ljubljani v svetu zavoda. V svetu zavoda študentske svetovalnice bo po novem en predstavnik Šov v Ljubljani skupaj z dvema predstavnikoma uporabnikov in dvema predstavnikoma zavoda. Poslanska skupina Glas je na tokratni seji uložila 11 amandmajev na predlog dvoletnega finančnega načrta, ki so ga predlagatelji poslankam in poslancem prvič predstavili na prejšnji, 4. redni seji študentskega zbora. V amandmajih so predlagali prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami. Za okrepitev socialnega aspekta organizacije Šov so predlagali prenos 25 tisoč evrov na zavod študentski tolar, ki skrbi za socialno pomoč študentom. Denar bi prenesli iz najbolje financiranega resorja, novega resorja za informiranje in razvoj. Po mnenju opozicijske poslanske skupine Glas je v trenutnih gospodarskih razmerah ob dvigu cen energentov, najemnine in prehrane za študente bolj nujna socialna podpora kot še dodatna sredstva za marketing in samopromocijo Šov v Ljubljani. Ravno marketingu in promociji pa je v proračunu Šov v Ljubljani namenjenih 115 tisoč evrov, s temi sredstvi pa bo razpolagal novo ustanovljeni resor za informiranje in razvoj. Opozicijske poslanke in poslanci kluba Glas so opozorili na po njihovem mnenju nizko vsoto, ki jo Šov v Ljubljani v tokratnem proračunu predvideva za klub študentskih družin, ki bi jim kot eni bolj obremenjenih skupin študentov namenili dodatnih 2500 evrov. Za izboljšanje položaja tujih študentov bi poslanci kluba Glas finančno okrepili postavko recepcija v resorju mednarodno sodelovanje, da bi lahko še bolj pomagala pri urejanju dokumentacije, bivališča in pri ostalih birokratskih težavah, s katerimi se srečujejo tuji študentje. Predlagali so tudi izvedbo obsežne raziskave položaja tujih študentov in analizo trga študentskega dela s poudarkom na študentih, ki ne prihajajo iz držav Evropske unije. Poslanska skupina Glas je predlagala tudi novo postavko s 40 tisoč evri za podporo fakultetnim društvom. Finančna sredstva za to novo postavko bi pridobili s prenosom dela sredstev, ki so zdaj namenjena materialnim odhodkom predsedstva Ljubljanske študentske organizacije. Materialni in drugi odhodki predsedstva so v aktualnem proračunu ocenjeni na 60 tisoč evrov. Postavka za podporo društev je že obstajala, leta 2018 pa so jo zamenjali s postavko poimenovano Projekti na kampusu, ki je po mnenju poslancev kluba Glas omejujoča. Več pove poslanec z medicinske fakultete Tadej Rajgel.
Študentska organizacija in vsi naši šole zdaj skozi leta organiziramo veliko raznolikih dejavnosti za študente in študentke, ampak moramo razumeti, da mi nismo edini, ki izvajamo aktivnosti za študente. Smo pa tisti, se pravi tisti, ki nam je država delegirala 4 milijone proračunskih sredstev za študentske zadeve. Med študenti različnih fakultet, to tudi sami poznate, je ogromno študentskih društev, izvajo razne izobraževanje, državne aktivnosti, pišejo revije, ekskurzije delajo, izmenjave in tako naprej. Večino jih deluje, oziroma vsa deluje na prostovoljni bazi, brez plač, brez honorarjev, potegujejo se za iste razpise, ki so zmer manjši, ne, v tem času draginje, so zmer bolj drobtince, iščejo sponzorje, fakultete in tako naprej. Zato se mi zdi edin fair, da mi kot predstavniki študentov, študentske organizacije, ki pač imamo upravljanje s tem denarjem, prepoznamo, da nismo nujno samo mi tisti, ki ta denar uporabljamo, ampak je prav, da vsaj del teh sredstv damo upravljanje tudi aktivnosti študentov, ki niso nujno v družini šol.
Predsednik ŠOU v Ljubljani Klemen Petek rešitve za slab finančen položaj fakultetnih društev ne vidi v večjem finančnem vložku študentske organizacije, pač pa meni, da bi morala društva bolje podpirati univerze. Poslanska skupina Glas je s 5 amandmaji na Zavod Radio Študent poskušala preusmeriti nekaj več kot 94 tisoč evrov. Del sredstev bi na postavko Radio Študent prenesli iz resorja za študijsko problematiko, saj se del dejavnosti, kot ugotavlja poslanska skupina Glas, podvaja z drugimi postavkami ali pa so dejavnosti nedefinirane. Prav tako bi na postavko Radio Študent prenesli letošnji delež dviga proračunske rezerve 20 tisoč evrov. Kot so poudarili, se je denar namenjen proračunski rezervi, ki tokrat namenjajo 220 tisoč evrov, v prejšnjih letih porabljal za nenujne dogodke, za katere so že predvidena druga mesta financiranja. Primer je lanskoletni vseštudentski žur na kampusu, za katerega so porabili 40% proračunske rezerve. Prav tako so na postavko Radio Študent predlagali prenos 55 tisoč od skoraj pol milijona evrov, ki so v novem proračunu namenjeni najbolje financiranemu zavodu ŠOU v Ljubljani, študentskemu kampusu. Predlagan prenos sredstev utemeli poslanec Filozofske fakultete Domen Vrhovnik.
Študentski kampus seveda zadovoljuje neke potrebe študentske skupnosti, ampak zelo parcialno in tudi v zelo omejeni obliki, obenem pa ponuja ogromno nekih storitev, ki jih je potrebno plačati in že tako dobiva denar iz študentskega proračuna, se nam zdi smiselno, da se končno enkrat zmanjša postavka za študentski kampus. Mislim, da so vse zadeve, ki morajo biti postavljene na študentskem kampusu, postavljene. Mislim, da ne potrebuje še dodatnega, še tako obsežnega proračuna, kot ga ima v tem trenutku.
Nekaj denarja so želeli na postavko Radio Študent prerasporediti še iz postavke Zavoda ŠOU Šport in postavke Materialni stroški študentskega zbora. Dodatno pojasnilo je podal poslanec z medicinske fakultete David Vidmar.
Materialni stroški študentskega zbora v lanskem proračunu niso presegli 4000 evrov. V letošnjem dvigu sredstev te postavki pa bo materialnim stroškom namenjenih 10000 evrov več. Prav tako je kolega Igličar zadnjič, in to res ne mislim kot napad, je omenil, da se predsedstvo študentskega zbora letno plača recimo vsaj 3 večerje in menimo, da bi mogoče kakšna večera manj ali 2 večeri manj, kakorkoli bi se to izpeljalo, lahko v bistvu poplačala više sredstva.
Na predlagane amandmaje se je odzval predsednik študentske organizacije Klemen Petek.
Morate vedeti, da Radio Študent ne more biti privilegiran med zavodi, ker moramo kot organizacija podpirati tudi druge dejavnosti. Zdaj, okolikor bi dvignili Radio Študent, bi mogli tudi ostalim zavodom. Če pa se spomnite, na moji predstavitvi prvega branja sem rekel, da smo letos pri proračunu predvsem gledali, da se zvišajo študentske postavke, to mislim predvsem projekti, resori, stalne dejavnosti.
Petek je sicer pohvalil predloge opozicijske skupine in njihovo aktivno sodelovanje, ter jih povabil na neformalno srečanje, vendar.
Finančni plan za leti 2023 in 2024 se je delal dlje časa. Vztrajam pri tem proračunu, zaradi tega, ker je V njega bilo vloženo dosti energije, truda, znanja, zato bi prosil, da danes poslanci podprete ta proračun oziroma finančni plan za leti 2023 in 2024, da boste lahko v koncu tega študijskega leta in pa začetku naslednjega študijskega leta uživali v obštudijskih dejavnostih, tako vsebinskih, socialnih, kulturnih, zabavnih in športnih.
Poslanci in poslanke koalicije so vse amandmaje soglasno zavrnili, z izjemo enega poslanca, ki je podprl večje financiranje postavke posodobitev sistema projektnega vodenja. Opozicija je ta amandma predlagala zaradi zastarelosti sistema naročanja projektov za fakultetne ŠOVZ-je. Finančni načrt je bil sprejet s 40 glasovi za, 2 vzdržanima in 2 proti. Sprejet ni bil niti en amandma opozicijskega poslanskega kluba Glas. Po večletnem podfinanciranju zavoda Šolt strani ustanovitelja in vedno večji notranji težnji po privatizaciji več kot 60 let delujočega zavoda, ki zadnja leta že skoraj po tržnih cenah ponuja jezikovne in druge izobraževalne tečaje, bo ta letos izstopil iz družine ŠOV v Ljubljani. Potem, ko je direktor ŠOV v Ljubljani Andrej Klasinc predstavil potek odcepitve, so poslanci in poslanke najprej sprejeli sklep o spremembi akta o ustanovitvi zavoda Šolt. Po novem je zavod Šolt dolžan izplačati vrednost svojega ustanovitvenega deleža ŠOV v Ljubljani, saj je ta poleg društva Šolt njegova soustanoviteljica. Izplačal ga bo s prodajo svoje nepremičnine, dela stavbe na Vojkovi 63. ŠOV v Ljubljani bo za nepremičnino, ki je ocenjena na 408 tisoč evrov, zavodu Šolt plačal polovični delež. Drugi del cene nepremičnine pa mu bo Šolt vrnil kot poplačilo za izstop iz družine ŠOV v Ljubljani. Z dobrimi 200 tisoč evri, ki jih bo ŠOV v Ljubljani plačala za odkup nepremičnine na Vojkovi 63, bo po besedah direktorja Klasinca Ljubljanska študentska organizacija Šoltu omogočila sredstva za nadaljne delovanje na trgu. Da pa se bodo na trgu, na katerega vstopajo, znašli, bodo morali biti po besedah Klasinca pri Šoltu zelo kreativni.
Mogoče bomo, ne že letos, ampak drugo leto bomo prišli pa bomo rekli, mogoče pa mi ne potrebujemo teh prostorov in jih bomo kasneje dali naprej, ampak sedaj ne vidimo druge poti, kot da jih odkupimo. Odkupna vrednost je nastavljena po cenitvah zdaj za to ljubljansko zadevo na 1600 evrov po kvadratu. Polovica je naša, polovico bomo odkupili od zavoda Šolt. Dogovarjamo pa se, to je pač zdaj interno, da bo zavod Šolt še naprej bomo probali skupaj delati določene projekte in da jim bomo tudi pomagali pri zadeva, to pomeni, če bomo naredili kak skupen projekt, bo naš delež, da bo eventualno tudi v teh prostorih, ki so še opremljeni in ki so vse lahko kaj zadeve delali naprej. Ampak s tem zdaj ne govorimo, da jim dajemo brezplačno.
Opozicijska poslanca Vrhovnika in Rajglja je zanimalo, zakaj organizacija nove prostore potrebuje in kako bo ŠOV v Ljubljani nakup financiral. Klasinc odgovarja.
Glejte, nekako sredstva za to, za ta odkup imamo. Ne? Mogoče jih lahko zdaj trenutno za prehodno varianto vzamemo iz presežkov iz preteklih let. Ne gre to iz kakega rednega financiranja. To imamo. Drugo leto mogoče bomo lahko, če se bomo dogovorili, bom pred vami z predlogom, da bomo kakšnih 100 kvadratov prodali tudi. Ne? Ker jaz vedno zagovarjam vse eno, da mogoče včasih sedive se spreminjajo. Ne? In pred 5 leti, da ne bo kdo arhive potegnil, ven smo govorili, da je vredo, če imamo čim več nepremičnin in vsega. Ne? Sedaj pa se nam določene zadeve pojavijo, tako da mogoče bomo pa kake stvari tudi dezinvestirali. Ne? Na Vojkovi je kar precej kvadratov in sedaj so ugodne zadeve z najemninami, so pa ugodne tudi z visokimi cenami, ne, za prodajo.
Zadnja točka dnevnega reda je bila sprememba pravilnika poslovanja ŠOV v Ljubljani, ki bo razširila pristojnosti direktorja. Po novem je za izvajanje rebalansa proračuna, ki je po pravilniku nujen, če dejanski prihodki za več kot 15% odstopajo od predvidenih, na mesto predsednika študentske organizacije Klemna Petka, odgovoren direktor Andrej Klesinc.
Prej smo imeli tako urejeno, da je to vse urejal predsednik. Meni pač to zdaj odkrito povedano malo šali ni všeč, ne, ampak sedaj pa mora to direktor, kajti direktor je tisti, ki po zakonu o gospodarskih družbah mora skrbeti za to zadevo in tu je bilo eno neskladje. Ne. Pri nas jasno, da je predsednik in študentski zbor, vi ste glavni, ne, ampak ko pa govorimo do države, do pravnega sistema, do vsega ostalega, pa je direktor tisti, ki mora za to odgovarjati.
O tržno-podjetniškem delovanju študentske organizacije je poročala Urška.
Dame in gospodje, 5 minut za boljši šov!